Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Petak, 2. novembar u vestima dana. Kongresmen Ted Poe danas u poseti Beogradu. Merkel zabrinuto zbog rasprave o granicama Kosova i Srbije. Nun straži odgovornost države za nekažnjavanje napada na novinare. Oduzet čin predsjedniku vojnog sindikata Novici Antiću saopštilo za Radio Slobodna Evropa, Ministarstvo odbrane. Tužilaštvo traži do 25 godina zatvora za katalonske separatiste. Saudijski prestolonaslednik Salman rekao američkim zvaničnicima da je ubijeni novinar Džamal Kašogi bio opasni islamista, javljaju Washington Post i New York Times. Vreme sutra umereno oblačno i toplo, temperatura do 26 stepeni. U nastavku emisije poslušajte šta je na protestnom skupu NUNS-a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Audio porukom poručio Radislavu Jasinović, otac novinarke Dade Ujasinović, koja je ubijena 8. aprila 1994. godine.
Tu zamenio bez zbog nečinjenja i činjenja u slučaju ubistva Dade Ujasinović.
A što kaže Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, o nedostacima kad je reč o pravima nacionalnih manjina van sredina gde oni žive u značajnom broju?
Recimo u Beogradu nemamo niti su vidljivi, niti znamo za bilo koju aktivnost, bilo kojeg nacionalnog saveta, postoji snažna i slovačka, i hrvatska, i bošnjačka, i crnogorska zajednica, i mađarska, i mnoge druge.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Republikanac Ted Poe, jedan od kongresmena koji je u pismu državnom sekretaru Sjedinjenih Država Majku Pompeu zatražio da podrži Srbiju u njenim naporima da se dođe do rešenja za kosovski problem, boravi u poseti Beogradu. Sastaće se s predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Nemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je zabrinutost zbog rasprave u vezi sa promenom granica između Kosova i Srbije. Ona je to navela u pismu o opozicionom demokratskom savezu Kosova, nakon što je se također pismom obratio čelnik te partije Isa Mustafa 28. septembra, saopšteno je iz DSK. U saopštenju ove partije navodi se da je kancelarka Merkel napisala: sa moje tačke gledišta veoma je važno da Kosovo nastavi dijalog sa Srbijom uz posredstvo Evropske unije i da napreduje u procesu normalizacije odnosa. Raspravu o promeni granica i ja, kao i vi, pratim s velikom zabrinutošću. Pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji u nedelju 4. novembra biraju po treći put svoje predstavnike za nacionalne savete nacionalnih manjina. Republička izborna komisija utvrdila je 58 zbirnih izbornih lista kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Birači albanske nacionalne manjine u nedelju će moći da biraju između šest lista. Za bošnjačku manjinu proglašene su 4, aškalijsku 3, romsku 5, rumunsku 4, rusinsku 7, slovačku 4, slovenačku 1, ukrajinsku 5 i češku nacionalnu manjinu 3 liste. Po dve liste utvrđene su za bugarsku manjinu, bunjevačku i vlašku, a po prvi put glasa se i za Nacionalni savet Rusa. Prema važećim propisima izbori su mogući na dva načina: neposredan ili na takozvanim elektorskim skupštinama. Za pripadnike 18 nacionalnih manjina koje neposredno biraju svoje predstavnike upisano je ukupno 462.759 birača, dok će 4 nacionalne zajednice, hrvatska, ruska, crnogorska i makedonska, biti birane na elektorskim skupštinama koje će se održati u nedelju u podne u zgradi i domu Narodne skupštine u Beogradu. Inače, nacionalni saveti prvi put su uvedeni kao kategorija 2002. godine. Direktor Instituta društvenih nauka Goran Bašić:
nacionalni saveti su samoupravna tela koja se staraju o, uslovno rečeno, kulturnoj autonomiji nacionalnih manjina, odnosno o pitanjima obrazovanja nacionalnih manjina ili na jezicima nacionalnih manjina, kulturi, informisanju i službenoj upotrebi jezika. Nažalost, to se promenama zakona ne vidi i dalje, iz tog razloga što Nacionalni savet nije definisan precizno koja je njegova uloga političkom društvenom sistemu Republike Srbije.
Prema rečima Gorana Bašića, poteškoće u ostvarivanju nadležnosti savetu imaju zbog činjenice da se njihove aktivnosti mahom fokusiraju na one delove zemlje u kojima su u većem broju prisutni pripadnici tih zajednica.
A tamo gde pripadnici nacionalnih manjina nisu u znatnom broju, oni uglavnom ostaju uskraćeni za ostvarivanje prava koje im je Ustav i zakon propisao. Recimo u Beogradu, nemamo niti su vidljivi, niti znamo za bilo koju aktivnost bilo kojeg nacionalnog saveta, postoji snažna i slovačka, i hrvatska, i bošnjačka, i crnogorska zajednica, i mađarska, i mnoge druge.
Bašić je istakao i da je nedavnom izmenom zakona političkim strankama sa manjinskim predznakom omogućeno da direktno ističu svoje liste na izborima, što otvara mogućnost dalje politizacije ovih tela. Biračka mesta za neposredne izbore biće otvorena u nedelju od 7 do 20 časova, a Republička izborna komisija odredila je 926 mesta za glasanje. Od petka u ponoć na snazi je i predizborna tišina. Izbore će u nedelju pratiti predstavnici izbornih lista kao i ambasade stranih država, ali i misije Evropske unije i OEBS-a. Programski direktor Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA Raša Nedeljkov za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o veoma kompleksnim izborima i da ih je zbog toga veoma teško pratiti.
17 saveta se bira neposredno izborima, 4 se biraju kroz elektronske skupštine. Vi kada biste želeli da posmatrate ove izbore, vi biste u suštini mogli da posmatrate izborni proces na svih 918 biračkih mesta i plus još elektronske skupštine.
Konačni rezultati izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina trebalo bi da budu poznati 8. novembra, posle čega sledi rok od 20 dana za konstituisanje i izbor organa nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
A prethodnih mesec dana javnost je prošla kroz kampanju predstavljanja lista i elektora. Sagovornici Radio Slobodna Evropa, kako javlja Maja Lađenac, kažu da je medijska pokrivenost bila nedovoljna.
Medijska kampanja za izbore u nacionalnim savetima nacionalnih manjina privedena je kraju, a tokom mesec dana javnosti se predstavilo 58 lista za neposredne izbore, dok 4 zajednice imaju elektorske skupštine. Iako im je jedna od važnijih zakonskih obaveza da informišu građane koji pripadaju manjinskim zajednicama, monitoring medijskog izveštavanja u kampanji koje je sprovela Novosadska novinarska škola pokazao je da se oba javna servisa, i Radiotelevizija Vojvodine i Srbije, nisu bavili suštinskim praćenjem kampanje, već su se fokusirali na proceduralna pitanja. Istraživačica Jelena Jovović iz Novosadske novinarske škole kaže za Radio Slobodna Evropa da će konačni rezultati monitoringa biti objavljeni nakon izbora i da će predstaviti i rad manjinskih medija.
Javni servisi uglavnom bave iz proceduralnim pitanjima. Relativno skoro je donet novi zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, čiji je osnovni zadatak bio da se depolitizuje rad nacionalnih saveta, ali smo primijetili recimo da je tu promjenu u zakonu prepoznao javni servis Vojvodine, odnosno Radiotelevizija Vojvodine, koja vesti na svom informativnom portalu objavljuje uglavnom u okviru rubrike Društvo, dok vesti koje se tiču izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina portal Radiotelevizije Srbije i dalje objavljuje u rubrici Politika.
Sa druge strane, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sedinović skrenuo je pažnju da su novinari i urednici javnih servisa i tekako pratili kampanju, ali kao njeni učesnici.
Ono što primećujem jeste da su funkcioneri, urednici javnog servisa, pre svega mislim na javni servis Vojvodine, veoma direktno učestvuju u kampanji.
On upozorava i da je prema podacima koje su sakupili istraživački novinari redakcije Voice, medijsko izveštavanje upodobljeno velikom pritisku koji su republičke vlasti tokom kampanje izvršile na pojedine manjinske zajednice, kako bi preuzele kontrolu i nad ovim telima. Samim tim, medijska kampanja obilovala je i kršenjem novinarskog kodeksa, pre svega zbog angažmana manjinskih novinara i urednika na izbornim listama. Medijski stručnjak Boris Varga kaže da je u pitanju samocenzura zbog egzistencijalnih razloga, ali upozorio je da su manjinski mediji jedna od nadležnosti nacionalnih saveta.
Ipak bi u tom nacionalnom savetu trebalo da sede kompetentni ljudi novinari u tim odborima, a sa druge strane tu dolazi do jednog problema da oni postaju akteri. Imali smo slučajeva, bar sam ja video da su oni i izveštavali i sedeli u tim pojedinim telima, da li je to sad nacionalni savet ili odbori, i izveštavali o tome. Mislim da je to grubo kršenje kodeksa.
Varga, koji je i direktor manjinskog medija Ruske Slovo, koji izdaje Rusinski nacionalni savet, dodao je da još veći problem predstavlja kasniji uticaj nacionalnih saveta na uređivačku politiku. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Maja Leđenac.
Tražimo od svoje države da preuzme odgovornost za nekažnjavanje napada na novinare, stoji u javnom pismu vlastima u Srbiji, kojim se članovi Nezavisnog udruženja novinara Srbije pridružuju medijskim radnicima širom sveta u kampanji Kraj nekažnjivosti za Konvenciju Ujedinjenih nacija za zaštitu novinara. Na protestnom skupu NUNS-a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, okupljenima sa audio porukom obratio Radislav Vujasinović, otac novinarke Dade Vujasinović, koja je ubijena 8. aprila 1994. godine u svom stanu u Beogradu.
24 godine je prošlo od kako nema naše Dade. Tugu zamenio bes zbog nečinjenja i činjenja u slučaju ubistva Dade Vujasinović.
NUNS je saopštio da je u 2018. zabeležio 22 slučaja napada, pretnje i zastrašivanja novinara. Od tog broja u 4 slučaja tužilaštvo je utvrdilo da nema mesta pokretanju postupka jer nema elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. 16 slučajeva je još u toku pred tužilaštvom, dok je u jednom slučaju pokrenut sudski proces, a jedan nije prijavljen policiji. Ljudi koji su na odgovornim funkcijama moraju imati vrstu odgovornosti koja znači zaštitu onih koji se bave javnom profesijom, rekao Igor Božić, izvršni producent televizije N1.
Ja moram da kažem da je dosta žalosno da u ovoj zemlji 20 godina posle onoga što se dogodilo, a Slavko Ćuruvi i nešto malo više Dadi Vujasinović, mi ponovo slušamo ljude koji prebrojavaju patriotska zrnca drugim kolegama i novinarima, da zbog te činjenice novinari naše kuće se osjećaju poprilično nesigurno odlazeći na konferencije za štampu kada dobijaju etikete da su Amerikanci, američki plaćenici, CIA novinari ili novinari nekog od predstavnika opozicije. Ono što jeste suština da država uvek može da spreči takvu vrstu etiketiranja, počevši pre svega od sebe.
U poslednjih 6 godina širom sveta ubijeno je više od 600 novinara. 9 od 10 zločina ostalo je nekažnjeno. Stotine naših kolega su zatvorene, a svakodnevno su novinare izloženi fizičkom i verbalnom nasilju, maltretiranju i pretnjama, navodi Međunarodna federacija novinara. Upravo sa transparentima na kojima je bila ispisana poruka 9 od 10 zločina ostalo je nekažnjeno, predstavnici NUNS-a okončali su svoj protest.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši vojni disciplinski sud Ministarstva odbrane Srbije donao je presudu kojem je Novica Antić, stari vodnik prve klase Vojske Srbije, osuđen na disciplinsku kaznu gubitak čina, saopštilo je Ministarstvo odbrane za Radio Slobodna Evropa.
Presuda je doneta zbog izvršenih disciplinskih prestupa učestvovanja u protivpravnim sindikalnim aktivnostima iz člana 149.27 Zakona o Vojsci Srbije u produženom trajanju i povrede načela nepristrasnosti ili političke neutralnosti iz člana 149.26 Zakona o Vojsci Srbije. Presuda je doneta 6. septembra 2018. godine u drugom stepenu i konačna je danom donošenja. Navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
Novica Antić, koji je predsjednik Vojnog sindikata Srbije, nije bio dostupan za komentar. Vuk Tufekđić, advokat Novice Antića, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će iskoristiti sva pravna sredstva protiv ove presude.
Mislim da je ta odluka skandalozna, pored toga što je nezakonita, jer da su poštovali zakon, takvu odluku nikako nisu mogli doneti. Zato što nema elemenata nikakve odgovornosti kod Novice Antića, posebno nema elemenata disciplinske odgovornosti. Novica Antić je postupao kao predsjednik sindikata, a ne kao profesionalno vojno lice u vršenju vojne službe, što je uslov da bi protiv nekoga mogao da se pokrene disciplinski postupak.
Šta znači da mu je oduzet čin? Šta to praktično znači?
Znači da ga isteruju iz vojske. Čim se oduzme čin, onda mu i prestaje profesionalna vojna služba.
Novici Antiću, kao predsjedniku sindikata koji je govorio o lošem stanju u vojsci i kritikovao i način rada ministra odbrane Aleksandra Vulina, prethodno je u prvostepenom sudskom postupku smanjen čin za jedan stepen, oduzeta mu je jedna zvezdica. Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je za Radio Slobodna Evropa da izbacivanje Antića iz vojske otvara pitanje rada Vojnog disciplinskog suda.
jer da biste ostali bez službe morate biti osuđeni pravosnažno na najmanje 2 godine zatvora, a Vojno-disciplinski sud je u ovom trenutku pokazao se kao neka vrsta prekog suda za kažnjavanje onih koji nisu disciplinovani i ne slušaju ono s tim se kaže svrha. Mislim da se suočavamo sa radikalizacijom političkog nasilja jer ljudi koji su protivnici vlasti sada su direktno na udaru, ne biraju se više sredstva. Stvorena klima o tome da onaj ko nije za šefove, taj je onda neprijatelj države i sad je to eskaliralo.
Aleksandar Radić kaže da pripadnici Vojske Srbije po zakonu imaju pravo na sindikalno organizovanje.
Ali problem je sa našim putem u stvaranje nečega što bi sve više liči na jednopartijsku državu. Očigledno da se ne dopušta da neko misli drugačije i slučaj predsjednika Vojnog sindikata Antića pokazuje koliko smo mi zapravo nezreli za demokratiju. Pravi greh Antića i Vojnog sindikata u tome što su redovno ukazivali na probleme koje postoje u vojnoj organizaciji. Pa sad kad kažete da mnogi ljudi odlaze iz te vojske situacijom, onda uzvratite kažnjavanje.
U Vojnom sindikatu Srbije najavili su saopštenje povodom slučaja Novice Antića.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Merkel zabrinuto zbog rasprave o granicama Kosova i Srbije. Nuns traži odgovornost države za nekažnjavanje napada na novinara. Oduze čin predsjedniku Vojnog sindikata Novici Antiću saopštilo za Radio Slobodna Evropa, Ministarstvo odbrane. Tužilaštvo traži do 25 godina zatvora za katalonske separatiste. Saudijski prestolonaslednik Bin Salman rekao američkim zvaničnicima da je ubijeni novinar Džamal Kašogi bio opasni islamista, javljaju Washington Post i New York Times. Vreme sutra umereno oblačno i toplo, temperatura do 26 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte šta o poziciji Slovenaca i Hrvata pred osnivanje Jugoslavije 1918. kaže prvi šef slovenačke diplomatije Dimitrije Rupel.
A josefski koncept koji je bio i koncept pobednika u Prvom svjetskom ratu. Problem Slovenaca i Hrvata je bio taj da su oni bili na pogrešnoj strani u ratu, pa su zbog toga morali biti spremni na više koncesija Srbima.
Serijal Radija Slobodna Evropa 100 godina Jugoslavije od 2. novembra do 1. decembra. Pre ovoga vesti iz sveta. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu označio Iran najjačom snagom militantnog islama upozoravajući Evropu na mogući iranski napad na evropskom tlu. On je rekao da je radikalni islam pretnja svetu i da je Izrael nedavno otkrio više iranskih zavera za izvođenje napada u Evropi. Saudijski prestolonaslednik princ Mohammed bin Salman rekao američkim zvaničnicima da je ubijeni novinar Džamal Kašogi bio opasni islamista, javljaju Washington Post i New York Times. Ta dva lista javljaju da je princ Salman navodno pozvao Belu kuću pre nego što je zvanični Rijad priznao da je Kašogi ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Saudijske vlasti su negirale pisanje američkih listova, a Kašogijeva verenica Hatidže Čengiz optužila je Sjedinjene Države za stav lišen moralnih principa. Više detalje u storiji koju je priredio Dragan Štavljanin.
Tokom telefonskih razgovora 9. oktobra sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, njegovim zetom Jaredom Kushnerom i savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom, Salman je kazao da je Kašogi bio član muslimanskog bratstva, islamističke organizacije koja deluje u više zemalja, piše Washington Post. Ovaj list navodi da je Salman zatražio od Bele kuće da sačuva saudijsko-američko savezništvo. Istovremeno New York Times piše na osnovu iskaza Kašogijevih prijatelja da se pridružio muslimanskom bratstvu dok je bio mlad, ali da kasnije nije bio aktivan u ovoj organizaciji. Tokom arapskog proleća 2011. Kašogi je podržao islamističke grupe koje su došle na vlast u više zemalja. Međutim, njegova porodica negira da je bio član muslimanskog bratstva, navodeći da je i on sam to u više navrata demantovao. Džamal Kašogi ni na koji način nije bio opasna osoba. Takve tvrdnje su smešne, ističe se u saopštenju njegove porodice objavljenom u Washington Postu. Njegova zaručnica Hatidže Čengiz je u tekstu Guardianu i Washington Postu pozvala svetske lidere da privedu odgovorne pravdi. Ona je napisala da su njih dvoje upravo kupili kuću planirajući zajednički život. Ona je opisala patnju koju doživljava nakon Kašogijeve brutalne, varvarske i nemilosrdne smrti. Svi moramo da pošaljemo jasnu poruku autoritarnim režimima da više nikada ne mogu da ubijaju novinare, istakla je Čengiz. Zatražila je od vlada širom sveta da preduzmu neophodne mere kako bi se obelodanila istina, optužujući SAD zbog stava kako ga je opisala lišenog moralnih principa. Ako demokratske zemlje ne preduzmu istinske korake da privedu u pravdi počinioce ovog bezobzirnog čina koji je izazvao gnušanje građana širom sveta, kakav i moralni autoritet onda preostaje, upitala Čengiz. Saudijske vlasti su negirale pisanje američkih listova, istovremeno su i negirale da je kraljevska porodica involvirana u ubistvo, naglašavajući da su rešeni da rasvetle sve činjenice. Poznati novinar i kritičar zvaničnog Rijada Džamal Kašogi ubijen je, a njegovo telo raskomadano 2. oktobra. Njegovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Još uvijek nije utvrđeno kako je ubijen. Kašogi je ušao u konzula da bi pribavio dokumente za venčanje sa zaručnicom Hatidže Čengiz, koja je turska državljanka. Turski istražitelji su saopštili u sredu da je Kašogi zadavljen čim je ušao u konzulat, a njegovo telo raskomadano prema unapred napravljenom planu. Turski mediji su prethodno objavili, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da turske vlasti posjeduju audio snimke koji potvrđuju da je Kašogi mučen pre nego što je ubijen. Saudijske vlasti su promijenile svoju verziju događaja. Najpre su tvrdile da je Kašogi napustio neokrznut konzulat. Potom su priznale da je ubijen, tvrdeći da se to desilo slučajno kao rezultat djelovanja odmetnutih lica. Zvanični Rijad je uhapsio 18 osoba osumnjičenih za ubistvo, koja će, kako tvrdi, biti procesuirana u Saudijskoj Arabiji. S druge strane, zvanična Ankara traži njihovo izručenje kako bi im se sudilo u Turskoj.
Američki državni sekretar Mike Pompeo u intervju Toniju Katsu govorio o Iranu, Saudijskoj Arabiji i Rusiji. Evo što je rekao o Iranu.
Dozvolite mi da počnem sa odnosom između Irana i američke nacionalne bezbednosti, bezbednosti američkog naroda. Ova zemlja je najveći državni sponzor terora na svetu. Baš posljednjih nedelja svedočimo kako pokušavaju da ubijaju ljude i sprovode atentate u Evropi. To su obeležje režima koji je Bliskom istoku nanosio ogromnu nestabilnost i to je glavni razlog što je predsjednik Trump smatrao da je sporazum sa Iranom o nuklearnom programu tako loš i odabrao je da se povuče i zašto će u ponedjeljak 5. novembra uvesti dodatne najteže sankcije koje su ikada uvedene Islamskoj Republici Iran.
A o Saudijskoj Arabiji Mike Pompeo je rekao sljedeće.
Kraljevina Saudijska Arabija nam je bila sjajan partner u potiskivanju iranskog režima i nastojanju da promeni ponašanje tog režima obezbeđivanjem dovoljne količine sirove nafte na tržištu, tako da iranski režim više neće moći da proda svoju sirovu naftu kako bi finansirao kampanju terora širom sveta.
Američki državni sekretar se osvrnuo i na ubistvo iranskog novinara Hašogija.
Bili smo vrlo jasni. Predsjednik SAD-a Donald Trump je jasno stavio do znanja da je ubistvo Džamala Hašogija potpuno neprihvatljivo. Tako se država ne može ponašati. Mi i oni smo angažovani u kampanji za utvrđivanje činjenica, mi ćemo raditi svoj posao kako bismo bili sigurni da smo tačno shvatili šta se desilo i obavezali smo se da ćemo utvrditi ko je odgovoran za ubistvo Hašogija. Ali na drugoj strani, mi također poštujemo dugogodišnje strateške odnose sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, koja je čuvar dva sveta mesta, oni su partneri u trgovini, pružaju ogromne mogućnosti Amerikancima za rast ekonomije i stvaranje bogatstva u Sjedinjenim Državama i bili su solidan partner za Trumpovu administraciju u borbi protiv terorizma širom sveta. To su važni interesi američke nacionalne sigurnosti i to ne možemo izgubiti iz vida.
Američka vojska mogla bi da puca na migrante koji budu pokušali ilegalno da uđu u Sjedinjene Države, ukoliko vojnike budu gađali kamenicama, izjavio je predsjednik Donald Trump. Nekoliko karavana s migrantima iz centralnog dela Amerike kreće se preko Meksika ka američkoj granici. Špansko tužilaštvo zatražilo je od 7 do 25 godina zatvora za 12 do 18 bivših katalonskih lidera kojima se uskoro sudi za pokušaj secesije Katalonije u oktobru 2017. godine, saopšteno je u Madridu. Tužilaštvo je u pisanom podnesku u Vrhovnom sudu zatražilo najvišu kaznu od 25 godina bivšem potpredsjedniku Katalonije Oriolu Junquerasu, koji se godinu dana nalazi u zatvoru. On je optužen da je glavni promoter nezakonitog referenduma o nezavisnosti Katalonije, prenela je agencija Associated Press.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim zbivanjima. Predstavnici Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine poslali su Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu novih 9 kolektivnih tužbi protiv Hrvatske zbog u ratu izgubljenih prava i zbog diskriminacije prema Srbima u toj zemlji, dok se udruženju nadaju da bi sud u Strasburu kao posljednja instanca mogao da im pomogne. Ima i onih koji ističu da se tužbe pišu pogrešno, da su mnoga potraživanja zastarela, a i da do hrvatske javnosti više uopšte ne dopiru pitanja prava izbjeglih Srba. Milorad Milojević donosi više detalja.
Udruženje radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine u narednom periodu planira da preda još 50 kolektivnih tužbi Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv Republike Hrvatske. Tužbama se traži vraćanje izgubljenih stanarskih prava, priznavanje stečenih radnih prava kao i isplata zaostalih penzija te rješavanje drugih prava koje su izgubili Srbi izbjegli iz Hrvatske. Predsjednik udruženja Nikola Puzigaća nada se konačno pozitivnom odgovoru od suda u Strasburu.
Mađarska i sve koje su ulazile morale su nešto, i Slovenija da morala isplatiti radnike i za ostatke plata i sve to, a Hrvatska nije, ne znam zašto, kako nije morala vratiti stanarska prava niti ličnu imovinu ni ništa pod milim Bogom, dok su recimo Bosna i Hercegovina i svi, evo recimo, i na čekanju su zbog toga i tako dalje.
Advokat iz Banja Luke, Slobodan Perić, mišljenja je da su neka pitanja koja se pokreću tužbama jednostavno zastarila, ali da je, kako ističe, najveći problem način na koji se podnose takve tužbe.
Prvo, eto, čim je rekao kolektivna tužba, naravno da neće. Ljudska prava, strogo lična prava, znači, kako rekao, individualno. Ne možete ići u Strasbur sa kolektivnom tužbom.
Perić smatra da bi pitanje ostvarivanja izgubljenih prava trebalo pokušati ostvariti kroz otvaranje novih pregovora sa Hrvatskom. Sa druge strane, politički analitičar Žarko Puhovski ističe da tužbe Srba uopšte danas ne dopiru do javnosti u Hrvatskoj.
U hrvatskoj javnosti je stav otprilike sljedeći, da su u ratu naravno se dogodile razne povrede prava, ali da su te povrede o kojima se govori sa srpske strane zanemarive, odnosno na ono što je Hrvatska pretrpjela i Hrvati. Tako da je to neka vrst moralističkog argumenta. Šta se ima oni javljati, oni su A, počeli rat, B, bili su manje oštećeni. Otprilike to je stav.
Nikola Puzigaća navodi kako je među izbjeglicama veliko nezadovoljstvo i zbog toga što u borbi za svoja prava nemaju dovoljno podrške ni od institucija Bosne i Hercegovine. Ljudi su ogorčeni, neće da pričaju, već pokušavaju tužbama nešto da riješe, zaključuje Puzigaća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva u 19. veku, a Srbi na početku sumnjičavi? Zašto je Jugoslaviju bilo teže zamisliti nego ostvariti, te da li je bila osuđena na propasti pre nego što je stvorena? Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? I da li je jugoslovenstvo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? O tome u serijalu Radija Slobodna Evropa 100 godina Jugoslavije od 2. novembra do 1. decembra. Iz prve epizode izdvajamo stav prvog šefa slovenačke diplomatije Dimitrija Rupela o poziciji Slovenaca u oči ujedinjenja 1918.
Jugoslavski koncept, koji je bio i koncept pobednika u Prvom svjetskom ratu. Problem Slovenaca i Hrvata je bio taj da su oni bili na pogrešnoj strani u ratu, pa su zbog toga morali biti spremni na više koncesija Srbima.
Prvi slovenački šef diplomatije Dimitrije Rupel, a bivši visoki zvaničnik Srbije Dušan Škrebić smatra da je Jugoslavija bila srpska iluzija.
Da nije dobro kako je urađeno, vidi se i po tome što je Vojvoda Mišić razgovarao s Aleksandrom i govorio mu da mi treba da se prostramo samo tamo dokle je srpski narod, a ne dalje.
100 godina Jugoslavije, serijal na društvenim mrežama i web sajtu Radija Slobodna Evropa. A pred kraj emisije mi još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Kongresmen Ted Poe danas u poseti Beogradu. Merkel zabrinuto zbog rasprave o granicama Kosova i Srbije. No straži odgovornost države za nekažnjavanje napada na novinare. Oduze čin predsjedniku vojnog sindikata Novicu Antiću saopštilo za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo odbrane. Tužilaštvo traži do 25 godina zatvora za katalonske separatiste. Sutra umereno oblačno i toplo do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andrija Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.